I'm waiting for my man. $26 in my hand. Up to Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? From my mind, I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Here comes, he's all dressed in black. Up shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait.
Φορά με καλέσατε και καλά κάνατε με κάτι ωραία. Μη σφάζεις το κομμάτι, μη μιλάς με στη μέση του. Γιατί βέβαια, όπως μεταφέρω από ένα μουσικό ιστότοπο, ακόμη και ανάμεσα στις κυριολεκτικά χιλιάδες εκδόσεις διασκευών του Lou Reed που εμφανίστηκαν τον τελευταίο μισό αιώνα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, Bowie, Smith, Patti Smith δηλαδή, R.E.M. κτλ., είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα πιο κατάλληλο μουσικό φόρο τιμής από τον Keith Richards, εν προκειμένου, να διασκευάζει το Waiting for the Man, το τραγούδι του 1967 που προανήγγειλε την άφιξη των Velvet Underground. Αυτό ήταν ο φόρος τιμής του Keith Richards στον Lou Reed, που έχει φύγει πάνω από 10 χρόνια και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Είναι ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο ή μπορεί και πιο αργά αυτού του χρόνου πάντως, το 2024, μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Τι κάνετε και πώς είστε? Θέλετε να μοιραστούμε μαζί την ώρα τούτη? Θα μου πείτε και τι ρωτάς. Εσύ έτσι κι αλλιώς ξεκίνησες την εκπομπή με τα τραγούδια, με τα σχόλια, με την επικαιρότητα, με. Και εμείς ή ακούμε ή δεν ακούμε. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, τιμές, μεγέθη, συγκρίσεις, χάσματα, κίδες. Μπορεί να μου πει κανείς τι γίνεται με τις ιδέες, τι γίνεται με τις αξίες, πού πάνε οι θεσμοί? Χωράνε όλα στην ίδια μαρμίτα ή πρόκειται απλώς για ένα σύντομο ανέκδοτο? Και πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά που αναφέρω τώρα.
Έχει στο νότο που τρίσει ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο.
Γιατί όλα αυτά πραγματικά μπερδεύονται και όχι απαραίτητα γλυκά, όπως λέει ένας στίχος.
Ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκε η νύχτα τα σημάδια της, τα πρώτα είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια, και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Στο πένις ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Έχεις τον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Κουλουριασμένος σαν τη σάφρα στη σκιά του, σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Λόμα κατήλια, άναβε η φτώχεια σου, τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβήσα, σ' αγαπώ, τα βοκιτά σου. Σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα? Και μεθυσμένη. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα?
Δεν ξέρω μισό άνθρωπο που να ακούει αυτό το τραγούδι και να μην λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή, είτε μέσα του είτε έξω του, στους φίλους του. Και πάντως να ανατριχιάζει, να συλλογάται, να κάνει τους συνειρμούς του. Και μια και λέμε για νότο, για το ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα, έχοντας καθόλου, μην έχοντας μάλλον ξεχάσει τους 600 και πλέον, και σκεφτείτε το νούμερο μόνοι σας που πάει, σε ποια θάλασσα πάει, σε ποιο υγρό τάφο, υπάρχει κινητικότητα, όπως έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, στα νότια της χώρας, στα νότια της Κρήτης, έρχονται δυστυχώς καραβιές. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά μόνο αυτή απεικονίζει την πραγματικότητα και την τραγικότητα της κατάστασης, με τους μετανάστες που μεταφέρονται όπως πάνω σε όλα αυτά τα καΐκια, που είναι έτοιμα φυσικά να βυθιστούν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και αναφέρθηκε το θέμα, έχει αναφερθεί και πάλι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα φόρα και στους θεσμούς. Αυτό που μόνο είπαν είναι ότι δεν έρχονται, λέει, από την Αίγυπτο, αλλά έρχονται από τη Λιβύη, μέσω Λιβύης και τα λοιπά. Και τι σημασία έχει αυτό? Τι σημασία έχει? Εγώ θα παραμείνω λίγο στην Κρήτη, γιατί μία είδηση που διάβασα και τη μάθατε, προφανώς την ακούσατε κι εσείς από το πρωί, είναι κάπως διαφορετική. Αφορά βαρβαρότητα και πάλι, αλλά στεριάς. Θα μπορούσαν να είναι 4 πάρα πολύ καλές φίλες. 4 κορίτσια, 15-16 ετών, σε γυμνάσιο Λύκειο, πρώτη Λυκείου το πολύ, σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο του Ηρακλείου. Και όμως αυτό που συμβαίνει τώρα μεταξύ τους είναι οι 3 να κατηγορούνται ότι έχουν κακοποιήσει, ότι έχουν ξυλοφορτώσει μία 15χρονη, μια 15χρονη συμμαθήτριά της, με γροθιές, με κλωτσιές, με τέτοια πράγματα. Και τώρα προσπαθούν να το βρουν το πράγμα, να το συνεχίσουν νομικά, δικαστικά, με κατηγορίες, με τις μητέρες, τους γονείς γενικά, που φυσικά ενοχοποιούνται για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και πάει λέγοντας. Και λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει, έχουμε στυλιτεύσει, έχουμε απορρίσει, έχουμε σοκαριστεί, έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι ένα είδος μόδας. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Φοβάμαι και να το χαρακτηρίσω. Μήπως και του αποδώσω το παραμικρό θετικό στοιχείο. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί και πώς πραγματικά είναι. Αλλά κορίτσια μεταξύ τους να γρονθοκοπούνται, και αγόρια, γενικότερα νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Καλά να συμβαίνει. Δεν θα έπρεπε να περνάει από το μυαλό όλων αυτών των πολύ νέων ανθρώπων. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, το είπαμε. Θέλω να σας μεταφέρω, γιατί μου αρέσει να προχωράμε μία είδηση και να μην ρίχνουμε ένα πυροτέχνημα, να καταπιανόμαστε όλοι μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, στις εκπομπές, τις ενημερωτικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και στα sites, στις ιστοσελίδες, και να μην έχει συνέχεια. Πρέπει να πω ένα μπράβο σε πρώτη, έτσι, μάλλον σε δεύτερη τελικά ανάγνωση, στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Φιλόθεο, ο οποίος απάντησε ξανά. Θυμάστε ότι είχαν ανταλλάξει πολύ ωραίες επιστολές με επιχειρήματα ένθεν κακήθεν, με την Ελίζα Λαντό, την Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά». Και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος είχε πει τα δικά του επιχειρήματα, και η Ζαλαντό φυσικά έστειλε αυτή την φανταστική επιστολή, καλώντας τον κιόλας να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει την πρεμιέρα και να παρακολουθήσει την ταινία. Επανήλθε λοιπόν σήμερα ο Φιλόθεος, δηλώνοντας ότι δεν κήρυξε κανέναν ιερό πόλεμο και ότι όσοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Ολύμπιον δεν ήταν πιστοί, αλλά μέλη ακροδεξιών οργανώσεων. Και μάλιστα είπε ότι εμένα η επιστολή μου δεν κήρυξε κανέναν ιερό πόλεμο, δεν υπήρξε ούτε οργή ούτε τίποτα. Κατέθεσα μία μαρτυρία και τίποτα παραπάνω. Η επιστολή μου δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό. Την αφήσα, τη θεωρώ προσβλητική, και είπε τα επιχειρήματά του για την Παναγία και την απόδοση της Παναγίας κτλ. Αλλά όσοι ήρθαν δεν ήταν πιστοί, ήταν μέλη ακροδεξιών οργανώσεων. Και νομίζω πως είχαν βγάλει, λέει, και μία αφίσα ως ιερός λόγος, και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ τίμιο. Εδώ είμαστε λοιπόν με το ένα και με το άλλο. Καταπιανόμαστε με το ένα, αφήνουμε το άλλο και ξανά μανά στο πρώτο. Είναι η επικαιρότητα, βλέπετε, γεμάτη, γεμάτη πάρα πολύ επιλείψιμα θέματα. Επιλείψιμα εννοώ κοινωνικά, ηθικά, ποινικά. Και εν προκειμένου όλα αυτά τα λέω και τα πηγαίνω σιγά 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 για να φτάσω στο προκείμενο. Δηλαδή στον καλεσμένο μας και στο θέμα του Κολωνού, στην υπόθεση του Κολωνού ή των Σεπολίων, δεν έχει σημασία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Απόστολο Λίτρα. Καλησπέρα κύριε Λίτρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Ο δικηγόρος της μητέρας του 12χρονου θύματος, ο οποίος τον ακούσαμε βέβαια να αναφέρεται στην πρόταση της εισαγγελέως, όπως την ακούσαμε στο δικαστήριο. Επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω ότι πρόκειται προς το παρόν για πρόταση εισαγγελική, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει την μήνη και την αγανάκτηση πάρα πολλών ομάδων κοινωνικών που εκφράζεται αυτή η αγανάκτηση μέσα από πλείστους τρόπους, δηλαδή από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και γενικότερα υπάρχει μια κατακραυγή. Κύριε Λίτρα, ήθιστε αυτό, δηλαδή, και αν θέλω να μου πείτε πέρα από την αξιολογική τοποθέτηση, εάν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει και την πορεία από εδώ και πέρα της δίκης και την έκδοση της απόφασης, κατά τη γνώμη σας πάντα.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Υπάρχουν ένορκοι, υπάρχουν δικαστές, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να τους επηρεάσει, τους δικαστές δεν θα τους επηρεάσει. Από εκεί και μετά γενικά η δικαιοσύνη δεν πρέπει να επηρεάζεται. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει το ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να επηρεάζεται από τον κόσμο ή από τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτόν τον κανόνα.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πράγματι όπως είπατε και εσείς είναι απλά μια εισαγγελική πρόταση και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι δικαστική απόφαση. Δεν τη δεσμεύει λοιπόν την κάθε εισαγγελέα να πει ό,τι θέλει. Η συγκεκριμένη εισαγγελέα λοιπόν είχε αυτή την άποψη ότι πρέπει η μητέρα να τιμωρηθεί για τα συγκεκριμένα αδίκηματα και για το αδίκημα του βιασμού ο βασικός κατηγορούμενος από τις υπόθεσεις να ζήτησε την απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει και σας εξηγώ κατευθείαν γιατί. Είχε γίνει γνωστό ότι η 12χρονη είχε δώσει καταθέσεις 7 τον αριθμό και με κάθε λεπτομέρεια είχε περιγράψει τον βιασμό της. Είχε αναφερθεί στη βία που ασκήθηκε, στο φόβο που ένιωσε το 12χρονο παιδί. Αυτά τώρα που σας λέω τα έχει πει, είναι αποτυπωμένα. Τόσο σε χαρτί, όσο και σε βίντεο, το οποίο στην αίθουσα του δικαστηρίου το δείξανε. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι το είδε και η κυρία εισαγγελέας. Και βγήκε λοιπόν και είπε ότι δεν υπάρχει βία, ότι δεν ασκήθηκε βία, συνεπώς γι' αυτόν τον λόγο να κηρυχθεί αθώος του βιασμού. Αυτό τώρα αντιλαμβάνεστε όχι μόνο εμένα, αλλά όλους όσους γνώριζαν κάποια στοιχεία από τη δικογραφία και πριν ξεκινήσει το δικαστήριο τους έβγαλε από τα ρούχα τους.
Και πιστέψτε με κύριε Λίτρα ότι είχα και εγώ προσωπικά δίλημα αν θα μιλούσαμε στην εκπομπή από την άποψη ότι δεν είναι δέον, δεν είναι πρέπον να σχολιάζονται οι αποφάσεις δικαστηρίων ή οι προτάσεις έστω για αποφάσεις. Από την άλλη όμως, επειδή αυτή η υπόθεση...
Να σχολιάζονται, με συγχωρείτε, να σχολιάζονται, μας επιτρέπεται και πάντα θα μας επιτρέπεται να πούμε την άποψή μας για μια πρόταση ή για μια δικαστική αποφασή. Έχει μεγάλη διαφορά το ότι τη σεβόμαστε την οποιαδήποτε λοιπόν πρόταση ή δικαστική απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε και την άποψή μας.
Δηλαδή, καλά, σίγουρα. Το σχολιάζει η ίδια η κοινωνία, αυτό είναι αλήθεια.
Ούτε θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι όλη η κοινωνία είναι ηλίθη.
Θα θέλατε να μας πείτε ή να το περιγράψετε με την γνωστή σας διακριτικότητα και την καλή χρήση του λόγου τους λόγους που πιθανολογείτε στο να οδήγησαν σε μια τέτοια πρόταση?
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια εσφαλμένη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων μιας πολύ μεγάλης διαδικασίας και θα το πάω λοιπόν όσο μπορώ πιο ήρεμα μπορώ να αρθρώσω το λόγο μου ότι δεν αξιολόγησε σωστά λοιπόν τα στοιχεία και είχε αυτή τη λαθασμένη πρόταση. Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να πιστέψω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Παρότι και εγώ εδώ πέρα ζω, έτσι, και εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέγονται, εγώ θέλω να παραμείνω και να πιστέψω ότι δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω πέραν από μιας κακής στιγμής, αν θέλετε, που δεν αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία.
Μάλιστα. Το εκτιμώ πολύ.
Δεν θέλω να πω, δηλαδή.
Καταλαβαίνω. Γίνατε απολύτως κατανοητός.
Δεν φοβάμαι. Ναι. Δεν φοβάμαι, αλλά να πω το οτιδήποτε. Αλλά πραγματικά δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα είχα μια κρίση χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο.
Ναι.
Απλά επειδή ακούγονται ή επειδή κάποιος γράφει πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω. Αυτά είναι απόψεις. Τις ακούω.
Ξέρετε τι, καταλαβαίνω. Πεις. Από την άλλη, είναι πάρα πολλούς μήνες που απασχολεί αυτή η υπόθεση και την κοινή γνώμη φυσικά και την κοινωνία και την τοπική κοινωνία.
Πάντως, δεν μιλάμε για ένα απλό λάθος υπό την έννοια δεν έδωσε σημασία. Μου είναι δύσκολο, δηλαδή δεν έδωσε σημασία όταν ένα 12χρονο παιδί λέει ότι ο συγκεκριμένος είχε όπλα. Ο συγκεκριμένος μου έδειξε τα όπλα. Ο συγκεκριμένος με απείλησε και μου είπε ότι αν δεν γίνει αυτή η πράξη θα μου κάνει κακό. Δηλαδή είναι ποτέ δυνατόν αυτό να μην έστω να το σχολιάσεις. Να πεις δηλαδή ναι δεν το δέχομαι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο που κυκλοφορεί και εγώ θα σας το μεταφέρω, σίγουρα το έχετε ακούσει.
Ναι.
Ακόμα και αν δεν λάβει υπόψη, δεν έχει λάβει υπόψη την κατάθεση του θύματος, της μικρής. Δεν υπάρχει ο γνωστός νόμος περί μη συνένεσης στην ηλικία κάτω των 15.
Κοιτάξτε, υπάρχει και θα μπορούσε ακριβώς να πει και αυτό. Από εκεί και μετά όμως, επειδή θεώρησε το ότι συγκεκριμένοι, δεν ξέρω, 12χρονοι, γιατί έτσι μην το ξεχνάμε, είναι 12χρονοι, δεν είναι ούτε 15. Δεν ξέρω τι να πω. Έκανε το άλμα ότι είχε συνένεση. Δεν μπορώ να
μάλιστα,
δω. Σας λέω, δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση. Όπως δεν μπορώ να δώσω λογική εξήγηση, πραγματικά, και θα το πω και σε εσάς, ότι η μητέρα ξαφνικά ακούσε ότι έχει συμβεί. Έρχεται για τη μητέρα, λοιπόν, η καθηγήτρια πανεπιστημίου, η κυρία Θεμελή, από το Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, στο Τμήμα Ψυχολογίας, και καταθέτει ότι είδα τα βίντεο της 12χρονης, λέει σε όλα τα πράγματα αλήθεια. Εξηγεί τους λόγους για ποιους λόγους λέει αλήθεια. Επιστημονικά τους εξηγεί, όχι απλά επειδή έτσι νομίζει. Και λέει μάλιστα το σημαντικό, ότι λέει και για τη μητέρα της την αλήθεια και θα το είχαμε καταλάβει αν δεν την έλεγε. Έρχεται η παιδοψυχίατρος που παρακολουθεί την 12χρονη 18 μήνες τώρα, κάθε εβδομάδα, που είναι του δημοσίου κι αυτή. Την έχει ορίσει εισαγγελέας δηλαδή για να έχει συνεδρίες με το παιδί. Και λέει και αυτή ότι η μητέρα δεν έχει καμία σχέση, το έχω καταλάβει, έχουμε 2 χρόνια την παρακολουθώ. Έρχεται και ένας άλλος ψυχίατρος, ο κ. Παγκαλοοικονόμου, που έχει δει τα παιδιά και πάλι λέει και αυτό το ίδιο. Συνεχίζω. Οι κόρες οι μεγάλες της κατηγορούμενης, η πεθερά της, ο σύζυγός της, όλοι αυτοί δηλαδή έχουν συνωμοτήσει για να απαλλάξουν την κατηγορουμένη. Δηλαδή, το πάω γιατί το έχουμε ακούσει σε άλλη υπόθεση να το λένε,
ναι,
και μας έχει πιάσει το κεφάλι μας. Δηλαδή, όλοι αυτοί συνωμοτούν για να την βοηθήσουν. Χωρίς να έχει η γυναίκα την οικονομική δυνατότητα, χωρίς να έχει πληρώσει κανέναν από αυτούς για να έρθει στο δικαστήριο. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, είναι η αλήθεια. Μένουν σε μια γειτονιά. Έξω από το κατάστημα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου πήγανε, γράψανε συνθήματα, δεν ξέρω τι άλλο κάνανε. Στο σπίτι της κατηγορουμένης δεν πήγε κανείς να γράψει κάτι. Όλη η γειτονιά λέει τα καλύτερα. Οκ, σαν μάνα λοιπόν απέτυχε. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να έχουν συνωμοτήσει όλοι υπέρ της.
Μάλιστα.
Η εισαγγελέας αυτό πραγματικά δεν το είδε καθόλου. Ας έκανε αυτή την πρόταση που έκανε. Τουλάχιστον να τη στήριζε κάπου.
Κύριε Λίτρα, τι να περιμένουμε τώρα, ενώ από άποψη χρονική για τη διεκπαιρέωση της δίκης, την έκδοση της απόφασης και...
Εντάξει, τώρα είμαστε στις αγορεύσεις,
ναι,
για 27 κατηγορούμενους πάρα πολλοί δικηγόροι. Πολλοί από αυτούς βέβαια δεν θα καθυστερήσουν για τους, αν εξαιρέσεις τους 2-3 βασικούς της υπόθεσης, ή για τους υπόλοιπους είναι τελείως απλά τα πράγματα. Θεωρώ ότι δεν θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι σε 15 μέρες θα υπάρξει 20 απόφαση.
Μάλιστα. σε 15 με 20 μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Ο κύριος Απόστολος Λίτρας, ποινικολόγος, δικηγόρος της μητέρας του 12χρονου θύματος. All right. Και φυσικά δεν έχω πει, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, που φροντίζει τον ήχο και την εκπομπή. Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική και την επικοινωνία. Και η Έλενα Καραγιάννη. Second best, put it to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch me. Why don't you reach out and touch me? Και εννοείται ότι είμαστε εδώ στο 54-160 για τα μηνύματα SMS. Έχετε ήδη στείλει, βλέπω, και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Καλησπέρα σε όλους. Στείλτε μας τα μηνύματα, την άποψή σας. Ιωάννη, καλησπέρα. Καλό απογευματόβραδο, Πέμπτης. Μας έφυγε αυτή η εβδομάδα έτσι λίγο πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Γιατί κάποια καλά παιδιά περιμένουν τριήμερο. Με αυτά και με αυτά δεν έχουμε καθόλου βιώσει, δεν έχουμε καθόλου μεταφέρει κι εμείς κλίμα Σαρακοστής, τριήμερου Καθαράς Δευτέρας. Θα δούμε, κάτι μπορεί να κάνουμε, να προσπαθήσουμε δηλαδή, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας που θα είμαστε μαζί 6 με 8. Λοιπόν, το ξαναλέω, την Καθαρά Δευτέρα θα είμαστε παρέα 6 με 8 το απογευματόβραδο και θα τα πούμε εκεί. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, εντάξει και ο δικηγόρος της μάνας να θώσει την πελάτησά του θέλει, όμως απαράδεκτη τοποθέτηση της εισαγγελέως για τον Μίχο, αλλά και τοποθετήσεις δικηγόρων για αυτούς που υπερασπίζονται. Δεν έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί είναι υπερασπιστές επιπληρωμή, μην το ξεχνάμε. Σύμφωνοι, έτσι είναι η υπερασπιστική πολιτική, έτσι, του συνηγόρου, κυρίως της υπεράσπισης, αλλά από εκεί και πέρα. Είναι άστο Νίκο, από όπου και να το πιάσεις, αυτή η υπόθεση είναι πολύ πολύ σκοτεινή. Πολύ σκοτεινή, είναι μεγάλο πλήγμα στον ίδιο το θεσμό της δικαιοσύνης. Και χαίρομαι και σφίγγω το χέρι πραγματικά στους ανθρώπους που οργανώνουν πάλι και πάλι συλλαλητήρια. Σήμερα αυτή την ώρα έχει οργανωθεί άλλο ένα στα Προπήλαια κατά της εισαγγελικής πρότασης για την υπόθεση της 12χρονης. Καλησπέρα Μαριάννα μου. Ναι, υπάρχει μια μελαγχολία στα τραγούδια, αλλά Δεν έχει να κάνει με την ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο. Μας λες ότι μισό αιώνα τώρα δεν το έχουμε δει, τι άλλο απομένει. Όχι, δεν το συμμερίζομαι. Ακόμα και εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό, αλλά πάντως σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Και επίσης επανέρχεται η Μαριάννα λέγοντας ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους πρόσφυγες που καταφεύγουν στη χώρα μας από τους οικονομικούς μετανάστες από την Ινδία και τον Μπαγκλαντές που έχει παραγγείλει η κυβέρνηση. Έχουμε πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα, μιλήσει για το οικονομικό προφίλ, το προφίλ γενικότερα, όχι το οικονομικό, συγγνώμη, το προφίλ, το προσφυγικό ήθελα να πω. Κοίταξε να δεις, μακάρι να μπορούσαν να απορροφηθούν όλοι ή οι περισσότεροι και να έχουν ένα καλύτερο παρόν και μέλλον, είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Αυτό το τελευταίο, σχετικά με τους, με αυτούς που πρόκειται να φέρει, τι να σου πω, έχει και αυτό προκαλέσει πολύ μεγάλη αντίδραση. Ξέρεις, και εσύ Μαριάννα και όλοι κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι πάντοτε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να δω και τη μία και το ένα επιχείρημα και το άλλο. Και έτσι καμιά φορά μπορεί να φαίνεται ότι στέκομαι κάπου στη μέση, φοβάμαι να εκφράσω άποψη, κάθε άλλο. Απλώς προσπαθώ να δω και τη μία και την άλλη πλευρά, δηλαδή δεν μου αρέσει να πιάνω τα άκρα πλέον. Και πού να δείτε τι γίνεται στις μικρές υποθέσεις, αγαπητή Έλενα, μου λέει ο Γιώργος. Η δικαιοσύνη νοσεί και δυστυχώς δεν έχουμε και εσύ, το σύστημα υγείας δηλαδή, για να τη βοηθήσει. Να είστε πάντα καλά, μου λέει και ανταποδίδω, Γιώργο. Ο Αντώνης από την Τρίπολη, καλησπέρα. Αγαπημένες μου τηλεοπτικές σειρές είναι αμερικανικές αστυνομικές, λέει, και αναρωτιέμαι αν και στην Ελλάδα γίνεται deal με τον κυρίως κατηγορούμενο να βοηθήσει τις αρχές για να πέσει στα μαλάκα. Πολλά αποσιοποιητικά.
Βροχή έχει πέσει τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδια έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Που φέρνει τον έναν στον άλλον κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουν μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη δεργέλη. Ζωντανεύει την καρδιά. We'll be right back.
Συζητάμε εδώ πόσο ωραία τραγούδια έχουν γραφτεί και όταν επανέρχονται ανανεωμένα και με άλλο πνεύμα και άλλο, μια άλλη ματιά, ένα άλλο άκουσμα μάλλον, δεν χορταίνουμε να τα ακούμε πραγματικά. Το λέω γιατί τώρα τελευταία κάθε βράδυ στην ΕΡΤ 2 αναπαράγονται κάποιες εκπομπές, πολύ παλιές, μουσικές εκπομπές, ένα είδος μουσικού καφενείου, το παρουσίαζε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τότε και έχουν παρελάσει πολύ μεγάλα ονόματα, τωρινά μεγάλα ονόματα που τότε ήταν ας πούμε στα σπάργανα και τους βλέπεις όλους τόσο νέους, τόσο αυτό που λέμε σαν νεοσύλλεκτους, αλλά στην πραγματικότητα ακούγονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρω αν είστε από τους τυχερούς, να το πω τυχερούς, δεν είμαι σίγουρη, που ήδη τώρα μπορεί να έχετε ξεκινήσει για μια εκδρομή. Τριήμερη, τετραήμερη, πενθήμερη, δεν ξέρω. Μακάρι για σας, στο καλό να πάτε, ανοιχτή να είναι οι δρόμοι σας. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ, το λέω γιατί τη Δευτέρα, το ξαναλέω, την καθαρά Δευτέρα, 6 με 8, θα είμαστε παρέα. Παρέα εδώ, Έλενα Καραγιάννη, στο πρώτο πρόγραμμα, μένουμε πρώτο. Και μια και το ξεκίνησα έτσι και όλη την εβδομάδα μετά, δηλαδή λόγω άδειας του Ανδρέα που πιθανότατα σας το είπε, θα είμαστε μαζί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6 με 8. Λοιπόν, άκουγα κι εγώ, ακούω κι εγώ, τρελαθήκαμε να βλέπουμε και να ακούμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ για τα άλευρα, για το σουσάμι, για το τρόπο παρασκευής της λαγάνας, για τιμές και μεγέθη, για την ακρίβεια και. Και είχαμε μια ιδέα, μάλλον η Μαρία Σφυρόερα είχε μια ωραία ιδέα. Μου λέει, τι θα έλεγες, μου λέει, να βγάλουμε έναν master baker. Τι είναι αυτό, της λέω. Κι όμως μου λέει, υπάρχει τέτοιος όρος, έχει υπάρξει τέτοια βράβευση και είναι Έλληνας, ο καλύτερος Ευρωπαίος αρτοποιός, Master Baker, λοιπόν, για το 2021, ο κύριος Παναγιώτης Τζίμας. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σας και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά, δόξα Θεώ.
Πόσο χαίρομαι που σας ακούω.
Ακούμε τα υπέροχα τραγούδια σας, απολαμβάνουμε τα ωραία λόγια σας και να δώσουμε συγχαρητήρια στην εκπομπή σας που μας φέρνει ωραίες αναμνήσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η αλήθεια είναι, η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
Είστε πάρα πολύ επικοινωνιακός και μου το είπε η Μαρία ότι και στην όψη είστε ένας πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, γεμάτος ζωή και όρεξη και μπράβο σας και για εκείνη τη διάκριση αλλά και για το γεγονός ότι συνεχίζετε σε μια πολύ ωραία πορεία. Δηλαδή είστε αυτό που λέμε όχι απλώς ένας αρτοποιός, αλλά προχωράτε συνέχεια, το εξελίσσετε το επάγγελμά σας.
Είναι αγάπη, όπως και μεράκι, όπως και εσείς στη δημοσιογραφία συνέχεια σκαλίζεται και ανεβαίνετε. Γενικά η ζωή είναι μια ορειβασία. Προσπαθούμε την κορυφή, βέβαια η κορυφή είναι μακριά ακόμα, αλλά εμείς προσπαθούμε να μην καθόμαστε.
Κατακτήσατε μια κορυφή. Εμείς, ας πούμε, δεν ξέραμε ότι υπάρχει και τέτοια διάκριση του Master Baker.
Εντάξει, είναι αγώνα ετών αυτό, μην νομίζεις.
Δηλαδή, είμαι σίγουρη.
Στην ουσία είναι εγώ προσωπικά, επειδή έτσι έχω γεννηθεί και τις νεαρχές μου. Εγώ το αφιέρωσα την πρώτη στιγμή, κάτι το πίστευα. Το αφιέρωσα σε όλους τους Έλληνες αρτοποιούς, γιατί είναι ένα λειτουργήμα, είναι ένας αγώνας, ο ρομαντικός αρτοποιός, που ανήκουν σε αυτή τη γενιά. Και γενικά η αρτοποιία είναι μια μαγεία. Φανταστείτε τώρα μια χούφτα αλεύρι να πάρει το και κάθε νοικοκυρά σπίτι, με λίγο λατάκι, ζαχαρίτσα, μαγεία, καταφτιάξει. Οπότε ναι, είμαστε μικροί μάγοι όλοι μας.
Όντως, τι ωραία που τα λέτε, με έχετε εντυπωσιάσει.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και μπορώ να σου κάνω και μία πρόταση, όποτε θέλετε μία φορά στις 10 μέρες, να βγαίνουμε στον άκρη να δούμε και μία εκπομπή βατή, να φτιάχνει καθένα σπίτι, ένα κουλουράκι καρότου, ένα τρυπέ, πάντα γίνεται.
Θα κλέψω τη δόξα της Νατάσας. Η Νατάσα Βυσαρίωνος, η πάρα πολύ καλή μου φίλη, κάνει την εκπομπή Γλυκιά Ζωή κάθε Παρασκευή και αυτή σας ανακάλυψε. Εντάξει, καλά. Πολύ ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία η πρότασή σας. Θα μας γλυκαίνετε λίγο τη διάθεση, βρε παιδί μου.
Και να είναι με υλικά του εμπορίου. Δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματική χρήση. Θα είναι βατά ελληνικά, επειδή αγαπάω την Ελλάδα και προβάλλω Ελλάδα στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ότι κάνω συχνά ταξίδια και επαγγελματικά και επειδή μου αρέσει πάνω στη δουλειά μου. Με το που ακούνε Ελλάδα, έρχονται η ανάμνηση τουρισμός, πολιτισμός, γαστρονομία. Και δηλαδή το μότο μου είναι «Ελάτε να πάμε την Ελλάδα και πουτσανίκη». Όλοι μας, ο καθένας μας.
Μπράβο σας.
Επειδή κατάγω με τα Ιωάννα και μένω στη Σαλαμίνα, σε ένα ταξίδι που είχα κάνει τον Οκτώβριο σε ένα διαγωνισμό ψωμιού πάλι, ένα παγκόσμιο μουντιάλ, που και εκεί διακρίθηκα, είχα πάρει τη σημαία του Δήμου Σαλαμίνα μαζί μου. Και να δείτε δηλαδή την αντίδραση του κόσμου που βλέπαν και λέγανε την αμαχία της Σαλαμίνας, σε ένα παράδειγμα. Και λέω, κοίταξε, παιδί μου.
Συγγνώμη, τι είχατε πάρει μαζί σας?
Τη σημαία του Δήμου Σαλαμίνα.
Τη σημαία του Δήμου Σαλαμίνα. Το ξέρω ότι είστε από τη Σαλαμίνα.
Που, είναι, που έχει μια τρίδη. Και λέω από μέσα μου, δηλαδή, και εγώ έχω τρία παιδιά, έτσι λέω, άμα κάνεις έναν γκάλουπ σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, να πεις πότε έγινε η αμαχία, θα σου πει, είναι καθημερινή να κάνουμε αργία. Και οι ανθρώποι του εξωτερικού να σου λένε τώρα για την αμαχία και να μετακιάζεις.
Είναι παγκόσμια ιστορία αυτό, είναι, ανήκει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Μπράβο σας, μπράβο σας, πήγατε την Τριήρη, μπράβο. Και τότε που πήρατε και το βραβείο, με τι τους κερδίσατε, δηλαδή τι τους παρουσιάσατε?
Εκεί έκανα μια παραδοσιακή συνταγή της Σαλαμίνας, την κουλούρα του γάμου της Σαλαμίνας. Ήταν χαρά μου σε μια άλλη εκπομπή και κοντά στο Πάσχα, γιατί είναι και ένα έθιμο πασχαλινό.
Πολύ ευχαρίστως.
Έχω πάει σε πολλούς διαδρομούς, αλλά εκεί πήγα λίγο με ελληνική πατέντα.
Ναι, ναι.
Έπαιξα λίγο ελληνική παράδοση και τρελάθηκανε. Γιατί ήταν αγνά προϊόντα και μπροστά τους live όλα.
Αυτό δηλαδή το φτιάξατε μπροστά τους και είναι σαν, σαν βασιλόπιτα, ας πούμε, πώς να το πω. Έτσι...
Είναι σαν μια μεγάλη πίτα και πάνε και εντυμένη με ζυμαράκια, που είναι λουλούδια, πουλάκια, τριαντάφυλλα.
Καλλιτέχνημα.
Και μετά το σιροπιάζει με ένα σιροπάκι και βάζει απάνω. Συνήθως ότι είναι αυτό τη μεγάλη Τετάρτη, η νύφη στην Πεθαρά. Και πάνω βάζει κουφέτα και ροδοπέτελα.
Καλά, τώρα αυτό το έθιμο δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει στη Σαλαμίνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας?
Φτιάχνει
η νύφη για να δώσει την Πεθερά.
Τώρα πλέον το φτιάχνει στα μαγαζιά, έτσι.
Είπατε ότι έχετε και τρία παιδιά, θα έχετε και Πεθερά, φαντάζομαι. Καλή τη ώρα.
Όχι, καλέ μας, τυχεροί μας αυτό.
Λοιπόν, να σας πω, κύριε Παναγιώτη Τζίμα, πείτε μας λίγο. Σκέτο Παναγιώτη, ωραία, και εγώ Έλενα. Εσύ τώρα ξεκίνησες, προφανώς ήταν οικογενειακή παράδοση.
Όχι, τίποτα. Εγώ είμαι λογοδοτικός. Ξεκίνησα 12 χρονών εκδημοτικού. Είμαστε μια οικογένεια με 5 παιδιά, δουλεύαν οι γονείς μου και ξεκίνησα καθαρά για το μονοκάμαρο. Δούλευα βράδυ σε φούρνο και το πρωί πήγαινα σχολείο.
Και πότε κοιμόσουν?
Κοιτάξτε, πήγαιναμε 12 ώρα το βράδυ, 6 ώρα έπαιρνα τσάκα στην πλάτη, άλλαζαν, πήγαινα γυμνάσιο και μετά σχολείο το μεσημέρι και πήγαινα σπίτι.
Ορίστε. Αυτά είναι. Πολύ θέληση.
Τελείωσε το γυμνάσιο, τελείωσε το Δελίκη και μετά πήγε σε μια. Επειδή στην αρχή πήγε το Χατζηλίκη, μετά το ερωτεύτηκα αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Και τώρα μιλάμε, ξεκίνησε το 1988. Mm-hmm. 76 γίνεται εσύ, μικρό.
Ναι, μικρό είστε, βέβαια. Ναι.
Και πήγε για το Χατζηλίκη μου, καθαρά. Mm. Γιατί έβλεπα το παπούτσι το περίεργο που ο μπά μου μα έπαιρνε παπούτσια, απλώ εγώ δούλευα σαν παιδί. Και δεν μπορούσε ο μπά μου να πάρει το καλό και πήγα δούλευα. Στην αρχή γλυκάθηκα με τα λεφτά, μετά ερωτεύτηκα που αυτό που σα είπα στην αρχή.
Τη δηλαδή, δημιουργία που είπατε, ξεκινάτε από. Που είπε, ξεκινάς
από. Και μετά ξεκίνησα, το προχώρησα. Έχω πάρει ό,τι πτυχίο υπάρχει στην αρτοπία και μετά λέω. Τα τελευταία 6 χρόνια.
Μετά δεν σε έφταναν τα σύνορα, άρχισε και τι εξωτερικέ αποδράσει.
Ξέρετε, είναι εμπειρίε, είναι κουλτούρε που γεμίζουμε τον εγκέφαλό μα. Είναι καλό να ξέρουμε και τι κάνουν έξω, τι τρώνε έξω, τι γεύονται έξω.
Φυσικά. Είναι άποψη όλο αυτό που λες, έχεις χτίσει μια ολόκληρη φιλοσοφία και εμένα αυτό πραγματικά με εντυπωσιάζει σε όποιο αντικείμενο και να το βλέπω στους ανθρώπους. Δηλαδή το ακούω το μεράκι σου.
Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε σε μια μεγάλη αλευρομηχανία της Ελλάδος,
ναι.
Νούμερο 2 στην Ελλάδα και πιάνω Master Baker, τι είναι η ειδικότητά μου. Γυρνάω κατόπιν ραντεβού, όλη την Ελλάδα στην τα Βαλκάνια, πελάτες της εταιρείας μας και τους δείχνω τι μπορούμε να κάνουμε το αλεύρι. Από ψωμί, κουλούρι, κριτσινί, σε γλυκό. Πηγαίνω σε ξενοδοχεία, πηγαίνω σε μεγάλες μονάδες catering, σε βιομηχανία.
Πολύ γρήγορα λοιπόν, Παναγιώτη, για να είμαστε και λίγο στο πνεύμα των ημερών, με αυτή την περίφημη λαγάνα, όταν ακούς εσύ ότι υπάρχουν μεγέθη των 750, των 500, μεγάλη, μικρή, καινούργια κόλπα αυτά. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες, μία λαγάνα ξέρω.
Τα καινούργια κόλπα ήρθαν αναγκαστικά λόγω τα τελευταία χρόνια που η τσέπη μας αρχίζει σιγά σιγά κατεβαίνει στάθμη. Και βρίσκουμε διάφορα τρικάκια, ούτως ώστε μπορεί ο καθένας να πάρει λαγάνα. Εμείς, αν θέλει τώρα, μπορούμε μια απλή λαγάνα, μπορεί να φτιάξει και ο καθένας σπίτι του.
Να την πούμε. Γρήγορα να την πούμε.
Ωραία, θα βάλουμε ένα κιλό αλευράκι κίτρινο, 20 γραμμάρια αλάτι, 20 γραμμάρια μαγιά, 30 γραμμάρια αλάτι, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 650 γραμμάρια νερό. Πολύ καλό σύγχρονο.
Και μετά, ψήσιμο.
Αυτό θα το κόψουμε σε δύο τεμάχια, θα το ανοίξουμε όπως έχουμε τη λαγάνα στο μυαλό μας όλοι, σαν μια πίτα. Θα αφήσουμε 15 λεπτά φουσκώσει, νερό στο σάμι και στην κουζίνα σε 250 βαθμούς. Και θα έχουμε μια λαγάνα.
Ορίστε. Εύκολο να την κάνουμε.
Θέλουμε να την κάνουμε να διπλωτήσουμε. Ρίχνουμε λίγη σελίτσα πιπερίτσα μέσα και λίγο ντοματούλα και γίνεται γεμιστή.
Μάλιστα. Εύκολο ακούγεται, αλλά.
Δεν είναι τίποτα.
Δεν είναι.
Αρκεί να θέλουμε να το κάνουμε.
Ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνταγή.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και που σε άκουσα. Συγχαρητήρια σε σένα.
Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
Και εγώ Παναγιώτη. Το σημειώνω.
Καθώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ακροατές μας.
Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό κούλουμα να έχετε.
Επίσης καλά κούλουμα. Να είσαι πάντα καλά Παναγιώτη. Γεια σου. Ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 65 στο μπουζούκι ο Λάκης Καρνέζης. Μίκης Θεοδωράκης φυσικά. Και Ιάκωβος Καμπανέλης. Πουλόπουλος φυσικά στην υπέροχη ερμηνεία. Δεν τον έχουμε συνηθίσει το Γιάννη Πουλόπουλο σε τέτοια τραγούδια. Το ψωμί είναι στο τραπέζι. Ένα λοιπόν κυρίες και κύριοι, γι' αυτό υπάρχουμε στο ραδιόφωνο, γι' αυτό προσπαθούμε κάθε φορά. Σας έχω πει πολλές φορές ότι κάθε εκπομπή δεν είναι ποτέ ίδια με την άλλη. Αυτό οφείλει να κάνει δηλαδή, αυτό προσπαθεί. Και είναι αυτό που λέμε, έχει αρχή, μέση, τέλος και είναι μια ζωντανή μικρή παράσταση. Τώρα λοιπόν δεν περίμενα ποτέ ότι θα συναντούσα έναν τόσο ευχάριστο, τόσο υπέροχο άνθρωπο. Τον Παναγιώτη Τζίμα λοιπόν, ξέρετε είναι από τους ανθρώπους που λες πόπο, μου δίνει κίνητρο, μου δίνει όρεξη, όπως και αρκετοί από τους συνεργάτες εδώ πέρα, αφανείς ήρωες.
Blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here.
Και χαίρομαι πολύ που δεν έμπλεξα με τιμές, με μετράμε τις λαγάνες, αλλά μιλήσαμε κάπως διαφορετικά για το ψωμί, το βασιλιά ουσιαστικά του τραπεζιού και του Σαρακοστιανού ενδεχομένως. Λοιπόν, σας χαιρετώ για τώρα. Ραντεβού τη Δευτέρα το απόγευμα, την καθαρά Δευτέρα στις 6. Γεια σας.